16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujenić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dan.
Parlament Srpske usvojio odluku o kreditnom zaduženju preduzeća Nikola Tesla iz Banja Luke.
Odobrena gradnja hidroelektrane Ulog, projekat vrijedan 120 miliona maraka.
Patrijarh Irinej podržava otpor Srba sa Kosmeta i mirnu borbu da opstanu na Kosmetu, ali u državi Srbiji. Završeni razgovori sa Vučićem i Dačićem.
Završni turnir košarkaške ABA lige počinje danas u Laktašima.
Vrijeme danas još toplije nego juče, u Banja Luce 28 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas zakon o uređenju prostora i građenju. Usvojena je i odluka o davanju saglasnosti za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje preduzeća Nikola Tesla od 12 miliona maraka. Prihvaćena su i dva nacrta zakona koja se odnose na funkcionisanje lokalnih zajednica, a kojima je danas vođena opširna rasprava u parlamentu. Opširnije Ivana Frank.
Poslanici su i danas nastavili sa kritikama nacrta izmjena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi. Tomica Stojanović iz SDS-a pitao je na koji način riješiti problem odbornika koji su istovremeno vlasnici privatnih firmi iako nisu registrovane na njihovo ime i koji na sjednice dolaze samo kada imaju lični interes u tome.
Taj odbornik i ugovara i dogovara i isplaćuje i prima u radne odnose i dolazi na sjednice određenog tipa prilikom ugovaranja poslova i cijela opština i grad znaju da je on vlasnik te firme. Pitanje kako se odbraniti od tih ljudi i te firme rade milijunske poslove u toku mandata tog odbornika.
U PDP-u smatraju da ovim zakonom nije obuhvaćen ni jedan ključni problem u funkcionisanju lokalnih zajednica. Velimir Sakan posebno ukazuje na problem neposrednog izbora načelnika opštine, što je po njemu skup i komplikovan proces.
Pa mi predsjednika vlade izaberemo na mnogo jednostavniji način, a izbor načelnika neposrednim putem podrazumijeva mnogo pripreme, puno novca i na kraju krajeva ne predstavlja većinu građana.
Predstavnici bošnjačkih stranaka traže da se mjesnim zajednicama vrati status pravnog lica. Behzad Čirkin, SDP.
Ne da imaju aparat kojim je dodatno opteretili budžet, već da budu pravno lice koje će kreirati ono što jeste lokalni interes određenog prostora, gdje bi između tih istih mjesnih zajednica kao pravnih lica mogli razvijati takmičarski duh.
Sličan stav ima i Veljko Marić iz SNSD-a. On predlaže i umanjenje nadležnosti načelnika opštine.
Pored ovih nadležnosti načelnika, skupština opštine nam uopšte nije potrebna. Sve skupštinske nadležnosti su u rukama načelnika. Molim predlagača zakona da do prijedloga zakona razmotri nadležnosti načelnika i skupštine opštine, te predloži Narodnoj skupštini izmjene i dopune zakona kojima će određene nadležnosti sa načelnika prenijeti na skupštinu opštine.
Ovaj nacrt zakona upućen je u javnu raspravu, a poslanici su usvojili i uputili u javnu raspravu još jedan akt koji se odnosi na funkcionisanje lokalnih zajednica, a to je nacrt izmjena i dopuna zakona o statusu funkcionera lokalnih zajednica. Resorna ministarka Lela Rešić.
Predlažu se drugačija rješenja u regulisanju radnih mjesta, izbora funkcionera i prestanka njihovog mandata prije isteka vremena na koje su izabrani, utvrđivanja plata, uvodi se pravo i obaveza funkcionera na stručno usavršavanje i osposobljavanje. Ovim zakonom predviđeno je da Skupština kao predstavnički organ jedinice lokalne samouprave ima jednog potpredsjednika.
Po hitnom postupku danas su usvojene izmjene zakona o organizaciji i sprovođenju popisa stanovništva 2013. godine u Srpskoj. Prihvaćeni su i zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji, te izmjene i dopune zakona o fondu za restituciju i zakona o matičnim knjigama. Usvojen je nacrt zakona o uslugama te nacrti izmjena i dopuna zakona o bankama, o tržištu hartija od vrijednosti, o preuzimanju akcionarskih društava, a prihvaćen je i budžet Regulatorne komisije za energetiku za ovu godinu. Sjednica će biti nastavljena 13. maja.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić uručila je danas u Kalinoviku preduzeću EFT odobrenje za građenje hidroelektrane Ulog. Projekat je vrijedan više od 120 miliona maraka. Iz Kalinovika Milan Stojić.
Projekat hidroelektrane Ulog predviđa izgradnju protočne hidroelektrane proizvodne snage 35 megavata sa prosječnom godišnjom proizvodnjom električne energije od 85.000 megavat časova. Ukupna vrijednost investicije premašuje 120 miliona konvertibilnih maraka. Ovaj projekat je od velikog značaja i za opštinu Kalinovik i za Republiku Srpsku, istakla je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u Vladi Republike Srpske Srebrenka Golić.
Posebno mi je zadovoljstvo što je na izgradnji EFTA i Ulog i Sanari angažovali domaću operativu. Znači, od samog projektovanja, izgradnje lokalnih puteva, znači sve ono što se moglo angažovati, ova grupacija je to angažovala i ja im se u to ime ispred Ministarstva za prostorno uređenje i zahvaljujem. Dalje, posebno još veće zadovoljstvo što će EFTA zaposliti sve nezaposlene, radno sposobne stanovnike opštine Kalinovik na četvrogodišnjoj izgradnji, znači, ovog hidroenergetskog potencijala. Oni stipendiraju učenike i studente kao buduće naraštaje, kao buduće radnike koji će, znači, svoj radni angažman imati u ovoj hidroelektrani Ulog.
EFT je grupa do sada u ovaj projekat uložila preko 17 miliona konvertibilnih maraka. Prije svega u istražne radove, izradu cjelokupne tehničke dokumentacije, snabdijevanje gradilišta električnom energijom, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao i izgradnju 7 km pristupnih i lokalnih puteva. Šef projekta hidroelektrane Ulog Svetomir Prokić najavljuje da će uskoro u potpunosti biti riješen problem imovinsko-pravnih odnosa, odnosno eksproprijacije.
Praktično ostalo je nerešeno četvrtina jezera, za koje je proglašen opšti interes i u postupku eksproprijacija.
Pa dosta znači, kako ne znači, da je malo mjesto, puno znači.
A trebalo bi nešto da bude više. Čim radi elektrana mora biti...
Hidroelektrana će biti završena krajem 2016. ili početkom 2017. godine. Tada će zapošljavati više od 20 stručnjaka, a zato se školuju kadrovi.
Evropska investiciona banka potvrdila je odluku o finansiranju projekta izgradnje dionice autoputa Banja Luka – Prnjavor, tako da bi se do kraja juna mogao zaključiti ugovor sa izvođačem radova, izjavio je ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čubrilović. On je u našoj emisiji koja je na programu od 17 časova najavio da će 8. maja biti otvorene i ponude za nadzor ovog projekta za koji se prijavilo 11 kompanija.
Mi smo upravo prije dva dana dobili obavijest da je uprava Europske investicione banke odlučila da uđe u ovaj projekat. Mi do kraja 6. mjeseca treba da ispoštujemo tu proceduru koja se od nas zahtjeva prema banci i očekujemo da bord direktora donese odgovarajuće odluke kako bismo mogli ići u potpisivanje ugovora sa izvođačem radova i nadzornim organom. Ja se nadam da do kraja 6. mjeseca, dakle u naredna 2 mjeseca, da ćemo uspjeti sve to da odradimo obzirom na prethodne stavove banke i poslednju odluku uprave Evropske investicione banke, da tu neće biti vremenskog zastoja. Dakle, da možemo očekivati da u ovoj godini izvođače uvodimo u posao početkom jeseni, ako ne prije.
Firma Autoprevoz prodala je 6 parcela na staroj autobuskoj stanici u centru Banja Luke, veličine oko 4,5 dunuma firmi Bivo Real Estate iz Banja Luke, iako traje sudski spor za to zemljište između grada i Autoprevoza. Iako je zabranjeno prometovanje zemljišta za vrijeme trajanja postupka, u zemljišnim knjigama u koje Glas Srpske ima uvid kao novi vlasnik tih lokacija, upisana je pomenuta firma od 6. februara ove godine. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da se grad neće obazirati na ovakve informacije, niti će odustati od vlasništva nad spornim zemljištem, te naglasio da će protiv Autoprevoza biti podnesena tužba kojom će se nastojati vratiti zemljište i objekti na staroj autobuskoj stanici.
Mi smo pripremili dokumentaciju i podnijeli zahtjev pravobranilaštvu da pokrene tužbu kod nadležnog suda Ta dokumentacija će služiti i također u sporu koji se sada vodi povodom presude Okružnog suda o utvrđivanju valjanosti ugovora koji je ranije grad pokrenuo, ali mi smo sada procijenili nakon analize da treba pokrenuti vlasničku tužbu, da treba tražiti da se brišu neosnovano izvršeni upisi u zemljišnim knjigama, a to znači i hipoteka i sva vlasništva eventualno koja budu upisana. To ja ne znam da li su prodali, ja ne znam ni kako se upisati, pogotovo što smo tražili da se odmah upiše izvršni zabilježba ove tužbe i da se donese privremena mjera da se interveniše, da bi se spriješile dalje transakcije, dovođenju u zabludu oni koji će imati od toga štete na kraju krajeva, ukoliko mi naravno uspijemo sa tužbom, a ja sam ubijeđen da hoćemo jer imamo zaista obilnu dokumentaciju koju smo predali pravobranilaštvu i pravobranilaštvo sada na potezu, priprema tužbu, tužbeni zahtjev smo zajedno formulisali, dogovorili i ja se nadam da ćemo taj spor dobiti.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Saslušani dileri uhapšeni u akciji Paskala.
U jučerašnjem rušenju zgrade u Daki poginulo 180 ljudi. Bivši specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a za bivšu Jugoslaviju Jasušija Kaši rekao je na suđenju Radovanu Karadžiću da je 12. jula 1995. godine Savjetu bezbjednosti predložio nacrt rezolucije u vezi sa položajem stanovništva u Srebrenici.
On međutim nije mogao da se sjeti da li se 11. jula na dan ulaska vojske Republike Srpske na čelu sa generalom Mladićem u Srebrenicu sastao sa predstavnicima Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice, kao ni da su ga oni informisali o tome šta stanovništvo Srebrenice želi da se učini, kako je sugerisao optuženi. Karadžić je citirao dio Akašijevog izvještaja UN-u, gdje kaže da je stekao utisak da su predstavnici bosanske vlade u početku imali rezerve prema evakuaciji civila, ali da se čini da se vlada na kraju saglasila da zatraži od Srba da se onima koji to žele omogući da odu.
U okružnom tužilaštvu u Bijeljini danas je saslušano 12 lica lišenih slobode zbog osnova sumnje da su počinila krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga, potvrdila je portparolka okružnog tužilaštva Bijeljina Danka Prodanović.
Nakon saslušanja privedenih lica, protiv 9 lica je predložen pritvor, predložena mjera određivanja pritvora Osnovnom sudu u Bijeljini. Protiv ovih lica je određen pritvor zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga. Jednom licu se stavlja na teret i krivično djelo lice sa inicijalima GL, krivično djelo nedozvoljen promet i proizvodnja oružja i eksplozivnih materija. Protiv ovih lica je predloženo određivanje pritvora zbog bojazni da bi ova lica mogla utjecati na svjedoke i da bi mogli ponoviti krivično djelo.
Direktor asocijacije šefova policija zemalja Jugoistočne Europe Zlatko Miletić rekao je da je poznata lokacija na kojoj se nalazi odbjegli Naser Keljmendi.
Upitan zašto policija ne hapsi Keljmendija ako postoji međunarodna potjernica i ako je poznato gdje se on nalazi, Miletić je rekao da se prvo mora naći način da se privoli zemlja u kojoj se on nalazi da ga uhapsi. Miletić međutim nije mogao da kaže koja je to zemlja ni da li je riječ o Kosovu. Američke agencije tragaju za jednim od vodećih osumnjičenih balkanskih narkobosova. Keljmendi je državljanin Bosne i Hercegovine, a nalazi se na crnoj listi američkog State Departmenta.
Prostitutka iz Žepča Adisa Šišić izjavila je u Banjalučkom osnovnom sudu da je ognjenu kosu inspektoru Centra javne bezbjednosti Banja Luka morala da plaća 100 maraka dnevnog reketa da je ne bi tukao.
Šišićeva je svjedočila na poziv Banjalučkog okružnog tužilaštva u postupku koji se vodi protiv Milutina Tomića i njegovih saradnika optuženih za trgovinu ljudima. Tomić je uhapšen 2009. godine sa Predragom Vicanovićem, vlasnikom hotela Odmor u Banjalučkom naselju Tunjice. Optužnica ih tereti da su organizovali pružanje seksualnih usluga na području grada Banja Luke u motelu Odmor. U čitavom slučaju zanimljivo je da je upravo inspektor Kos vodio istragu protiv Tomića i Vicanovića.
Dvoje djece uzrasta do 5 godina trenutno se liječi od bakterijskog meningitisa u Banjalučkom kliničkom centru i uskoro bi trebalo da budu pušteni na kućno liječenje. Oni nisu bili ni u kakvom kontaktu sa 11-mjesečnim dječakom iz Kneževa koji u klinici za infektivne bolesti preminuo od bakterijskog meningitisa sa sepsom. Načelnica ove klinike Zdravka Kezić izjavila je da je riječ o pojedinačnim slučajevima oboljenja te da nema opasnosti od epidemije.
Dijete koje je hospitalizirano u subotu i nažalost u toku noći umrlo od fulminantne meningokokne bolesti jeste iz Kneževa, ali ne postoji veza između ovo dvoje djece koja boli od meningokokne bolesti. To nije epidemija, to su pojedinačni slučajevi oboljevanja koji su uobičajeni za ovo doba godine. To je klasična infektivna bolest koja se prenosi kapličnim putem, bakterijski uzročnik je u pitanju. Kod nekih se dešava da se infekcija proširi krvlju i da naravno zahvati i centralni nervni sistem, to jest neke moždane ovojnice. Svako od nas na različit način reaguje. Pa najčešće oboljevaju mala djeca, no nema dobne skupine u kojoj se ne može javiti oboljenje. Prvi simptomi koji se jave su povišena tjelesna temperatura, povraćanje, zatim se može pojaviti ospa po koži. Svima onima koji su bili u neposrednom okruženju djeteta, a to su kontakti prvog reda, data hemoprofilaksa odmah u subotu.
Predstavnici Srba sa sjevera Kosmeta razgovarali su u vladi Srbije sa premijerom i vicepremijerom Ivicom Dačićem i Aleksandrom Vučićem o prijedlogu sporazuma Beograda i Prištine koji je parafiran u Briselu. Nakon sastanka izjavili su da je za njih briselski sporazum neprihvatljiv i neprimjenjiv i da je najveći problem što će morati da prihvate prištinske institucije. Prethodno su predstavnici kosovskih Srba razgovarali sa patrijarhom Irinejem, od koga su dobili podršku za istrajnost u borbi za svoja prava. U Beograd večeras stiže i Štefan File. Opširnije Predrag Vulin.
Srbi sa sjevera Kosova ukazali su da bi sprovođenje briselskog sporazuma dovelo do nestanka Srba na Kosovu i Metohiji, a da bez srpskog naroda ne bi bilo ni srpske crkve, ni svetinja, a ni srpske države. Jedan od lidera Srba sa Kosova, Slaviša Ristić, rekao je nakon sastanka da je patrijarh Irinej poručio da će podržati svaki miran otpor Srba sa Kosova, a oni su obećali patrijarhu kako će ta borba biti hrišćanska i mirna, ali nepokolebljiva i dugoročna dok se ne dođe do slobode.
Sprovođenjem ovakvog sporazuma ne samo da bi se umanjile šanse, već prosto nestalo bi Srba sa Kosova i Metohije, a bez našeg naroda na Kosovu i Metohiji ne bi bilo ni naše svete crkve, odnosno naših svetinje na Kosovu i Metohiji, a bez svetinje na Kosovu i Metohiji ne bi bilo ni naše države. Mi smo rekli da naš narod neće sprovoditi ove sporazume zato što su oni ne samo neprihvatljivi, već su i nesprovodivi na terenu.
U Briselu je počeo sastanak timova Beograda i Prištine za sprovođenje sporazuma o normalizaciji odnosa. Iako je iz Brisela bilo najavljeno da će timovi predstaviti planove Eštonovoj, pod čijim se pokroviteljstvom odvijao dijalog, Evropsku uniju će na sastanku predstavljati Fernando Gentilini, specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu. Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, potvrdila je da nakon ovog sastanka nisu planirana obraćanja za javnost. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže večeras u Beograd, gdje će se sastati sa premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. File je izjavio da su Beograd i Priština postigli istorijski dogovor i da se nada da će Evropski savjet u junu Srbiji odobriti datum za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji, a Kosovo otvaranje pregovora o sporazumu.
Premijer Španije Mariano Rajoy izjavio je da Španija nema namjeru da prizna nezavisnost Kosova, nezavisno od sporazuma o normalizaciji odnosa koji je postignut između Beograda i Prištine.
Prištinski elektronski mediji su prenijeli izjavu Rajoya da se stav Španije u pitanju priznanja nezavisnosti Kosova neće mijenjati. Taj stav imamo već nekoliko godina i to je stav vlade koji se ne mijenja. To znači da mi nećemo priznati nezavisnost Kosova, pošto Španija ne vjeruje u jednostrano proglašavanje nezavisnosti, rekao je Rajoy.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da mu je žao zbog svih zločina počinjenih nad Bošnjacima i da će se, kako je rekao, pokloniti žrtvama genocida.
Ja klečem i tražim pomilovanje za Srbiju zbog zločina u Srebrenici. Izvinjavam se za zločine koje je u ime naše države i našeg naroda učinio bilo koji pojedinac, naglasio je Nikolić i istakao da će uskoro posjetiti Srebrenicu. On je za BH televiziju između ostalog izjavio i kako su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci, iako kaže, neki od njih ne vole da ih tako zovu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je prvorazredni interes Republike Srpske i njenih građana prisni i srdačni odnosi sa Republikom Srbijom i njenim rukovodstvom, te zbog toga nema smisla niti potrebe upuštati se u javne komentare i polemike sa zvaničnicima Srbije.
Na pitanje da prokomentariše intervju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za BH televiziju, predsjednik Dodik je rekao da Srbija u ovom trenutku, kada je aktuelno pitanje pregovora o Kosovu i Metohiji, ne treba dodatne teške teme.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastaće se u ponedjeljak 29. aprila u Zagrebu sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem i premijerom Zoranom Milanovićem, što će biti njegova prva posjeta Hrvatskoj.
Vučić, koji u Hrvatsku putuje u nedjelju, sastaće se i sa hrvatskim ministrom odbrane Antom Kotromanovićem. Pozivajući se na sagovornika iz vrha vlasti, Blic navodi da su na ovoj posjeti posljednjih mjeseci insistirali Washington i Berlin, a ona bi trebalo da bude uvod u susret predsjednika Srbije i Hrvatske, Tomislava Nikolića i Ive Josipovića. U Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske ovom listu su potvrdili da im u ponedjeljak stiže visoka delegacija iz Srbije, ali nisu rekli ko sve dolazi u Zagreb. Ni u kabinetima Josipovića i Milanovića nije bilo potvrde o posjeti Vučića.
Svijet.
Broj poginulih pod urušenom zgradom u Daki, prijestolnici Bangladeša, porastao je na 180, saopštila je policija, dodajući da ima još ljudi zatrpanih ispod ruševina, višespratnice u kojoj su se nalazile fabrika tekstila i shopping centar. Tokom urušavanja zgrade u mjestu Savar, 30 km od Dake, povrijeđeno je više od 1000 ljudi. U fabrici su u trenutku nesreće bila 3122 radnika.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na globalnu borbu protiv terorizma, ističući da je to uvijek bila pozicija Rusije.
Putin je dodao da su teroristi na teritoriji Ruske federacije dobijali informacionu, financijsku i političku podršku sa Zapada. Rusija je sama žrtva međunarodnog terorizma, rekao je Putin, dodavši da se ne treba baviti deklaracijama već zajedničkim djelovanjem. Slučaj u Bostonu još jednom je potvrdio tu tezu Rusije, rekao je ruski predsjednik.
Putin je odbacio i nesporazume sa vladom o ekonomskoj politici i nagovijestio da neće smijeniti premijera Dmitrija Medvedeva.
Već mjesecima traju spekulacije u medijima i među političkim analitičarima da bi Putin mogao da smijeni Medvedeva ako ruska privreda nastavi da klizi prema recesiji. Nema podjele između vlade i predsjednika ili administracije predsjednika o pitanju ekonomije, rekao je Putin u svenarodnom intervju.
Ponovo domaće teme. Na tržištu Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu prisutan je patvoreni med i hrana za pčele koji sadrže štetne supstance od kojih neke imaju kancerogena svojstva. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske nije donijelo pravilnik o hrani za pčele i kvalitetu pčelinjih proizvoda, a Republička veterinarska inspekcija ne preduzima ništa da se spriječi prodaja falsifikovanog meda, a nesavjesni pčelari kazne, informiše Vesna Rude.
Problem prodaje patvorenog meda, koji između ostalog sadrži i hidroksimetilfurfural, skraćeno HMF, dospio je u žižu javnosti nakon što je na slovenačkom tržištu otkriveno prisustvo pogača za ishranu pčela koje sadrže nedozvoljene količine ove kancerogene supstance. Prema postojećim propisima o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti meda, dozvoljena količina HMF-a iznosi 40 mg po kilogramu. Međutim, pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti hrane za pčele u Republici Srpskoj nije donesen, pa se kontrola ovih proizvoda vrši po kriterijumima koje važe za ispravnost meda. Savez pčelara Republike Srpske odavno ukazuje na postojanje problema, ali nadležni inspekcijski organi ne preduzimaju odgovarajuće mjere. Radivoje Maksimović, predsjednik Saveza.
Znači, imamo s jedne strane situaciju gdje u pogačama se nađu neke vrijednosti oko 300 mg ili iznad 50, na primjer, miligrama po kilogramu i nastane frka. A mi nađemo u medu i niko ništa ne preduzimaju se neke konkretne akcije.
Analize koje je prije 2 godine vršio Institut za javno zdravstvo Republike Srpske pokazale su da je 1/4 uzoraka meda prikupljenih na području cijele Republike Srpske neispravno, a da 7 uzoraka pokazuje prisustvo HMF-a od čak 900 mg po kilogramu. Mirjana Srdić, načelnica službe sanitarne hemije Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
Mislim da bi bilo dobro da se kontroliše, jer ove enormne količine koje smo mi našli kod ovih naših uzoraka, to su ogromne količine hidroksimetilfurfurola, a 40 mg je dozvoljeno i to ukazuje na ozbiljne falsifikate.
6 pčelara u čijem medu je pronađena enormna količina HMF-a nije sankcionisano, a kažnjen je samo 1 pčelar koji je prodavao industrijski med za ljudsku ishranu. Nadležni u Republičkoj veterinarskoj inspekciji izbjegavaju medije, a u nezvaničnom razgovoru tvrde da je slučaj zastario. Budući da su ovakve analize skupe, država bi morala finansirati monitoring ispravnosti meda i drugih prehrambenih proizvoda kako bi se sa tržišta eliminisali i kaznili nesavjesni proizvođači i preduzele mjere zaštite zdravlja građana.
Finalni turnir regionalne košarkaške ABA lige počinje danas u Laktašima. U prvoj utakmici igraće Crvena zvezda i Radnički, a u drugom susretu Igokea i Partizan. Opširnije Dragan Pajić.
Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca igraće o 17 časova. Ekipa koja pobjedi plasiraće se u finale i trebalo bi da ostvari pravo nastupa u Euroligi. Igokea i Partizan igraće o 21 čas. Kapiten Igokea Milan Dozet kaže da bi iskustvo njegove ekipe trebalo da bude prednost u utakmici protiv Partizana.
Mislim da ne treba trošiti reći o kvalitetu protivnika, ni o njihovoj želji, a imaju mlad tim, međutim mislim da je na našoj strani neko iskustvo, tako da ćemo pokušati uz jaku odbranu i taj neki motiv o kome su svi oni pričali da dođemo do još jedne pobjede, da pređemo u veliku stepenicu do nekog sna koji svi sanjamo cijele sezone.
Trener Partizana Dušan Vujošević kaže da njegova ekipa nema obavezu, ali da ima želju da pobjedi.
Znači oni su napravili rezultat toliko veći od očekivanog i predviđenog prije početka prvenstva. Mi nemamo neki imperativ, normalno bez pravljenja ikakve amnestije od obaveza da imamo i rezultat na nivou kluba.
Obje današnje utakmice ABA lige direktno će prenositi televizija Republike Srpske. Predstavnike klubova, rukovodstvo ABA lige i novinare primio je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da će Republika Srpska, Banja Luka i Laktaši još jednom dokazati da mogu biti uspješni organizatori najvećih sportskih događaja. Rukovodioci ABA lige zahvalili su predsjedniku Dodiku zbog toga što su Laktaši i Gokea prihvatili da budu domaćini završnog turnira, istakavši da su oni na taj način odali priznanje košarkaškom klubu Gokea za osvojeno prvo mjesto u ligaškom dijelu.
I dalje govorimo o završnom turniru regionalne košarkaške ABA lige. Posredstvom telefona idemo u sportsku dvoranu u Laktašima, gdje u 17 časova treba da počne prva utakmica Crvena zvezda Radnički. U Laktašima je kolega Dragan Pajić, kome želimo dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Dnevnika. Do početka utakmice Crvena zvezda Radnički još 30 minuta, poštovani slušalci. Dvorana polako se puni, otprilike pola dvorane je ispunjeno, negdje oko 1500 gledalaca. Ulazak gledalaca treba nešto sporije, doduše zbog detaljnih pregleda. Ulazu, uglavnom sve se odvija prema planu organizatora. Dakle, prisustvo velikog broja pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, redarskih službi u dvorani. Nije bilo potrebe za reakcije zbog nekakvih neželjenih situacija. Već na putu od Banja Luke do Laktaša uočili smo 5-6 policijskih patrola. Dakle, jasno da su mjere bezbednosti pojačane. Kada je Crvena zvezda Radnički, jedni i drugi vjeruju da stoji. Dejan Radonjić kaže da njegova ekipa, to je trener Crvene zvezde, njegova ekipa nešto loše u formi, ali glavni cilj ove sezone je Euroliga i prema tom cilju će se sve ravnati. Miroslav Nikolić, trener Radničkog iz Kragujevca, kaže također da je njegova ekipa u lošoj formi, ali da su oni plan već ostvarili plasmanom u Ligu Evrope, tako da bi sve preko toga bio čist dobitak. Sve samo nakon Evropskog prvenstva za karate u odbojci, još jedan veliki sportski događaj u Laktašima u Republici Srpskoj, završni turnir regionalne košarkaške ABA lige. Čuli ste već u prethodnom priliku, obje utakmice televizije Republike Srpske direktno prenosi, utakmice Gokea Partizana programu je 21 čas, a očekivanja aktora te utakmice također ste čuli u prethodnom prilogu.
Bio je to Dragan Pajić iz Laktaša. Danas je toplije nego juče. Najniža temperatura u 14 časova 20 stepeni na Čemernu, a već treći dan Višegrad je najtopliji 30 stepeni. U Banja Luci u isto vrijeme 27, trenutno je 28. I sutra tu toplo i sunčano, a krajem dana na oblačenje. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 20, Gacko 21, Mrakovica 22, Han Pjesak, Sokolac i Nevesinje 23, Drinić, Foča i Bileća 25, Mrkonjić grad, Crbac, Srebrenica, Ribnik i Trebinje 26, Zvornik, Novi grad, Rudo, Prijedor i Banja Luka 27, Šipovo, Derventa i Bijeljina 28, također i Doboj 28 i najtopliji u Višegradu 30 stepeni. Sutra vrijeme se značajnije neće mijenjati. Biće sunčano i toplo sa malo oblaka tokom popodneva, a prema večeri postepeno povećanje oblačnosti sa zapada koje će se do jutra naredne noći proširiti na većinu krajeva. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu do 14, maksimalna dnevna imat će vrijednosti od 25 do 29, ponegdje na istoku i sjeveroistoku do 31 stepen. U Banja Luci sunčano i toplo, a tokom noći na subotu postepeno povećanje oblačnosti. Vjetar slab jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha oko 10, a maksimalna dnevna oko 29 stepeni. U subotu promjenjivo, povremeno i pretežno oblačno i malo svježije. Postoji mogućnost da ponegdje bude malo kiše, prema večeri razvedravanje. U nedjelju, ponedjeljak, ponovo stabilizacija i sunčano vrijeme. Temperatura vazduha bit će ponovo u porastu, pogotovo u ponedjeljak.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Parlament Srpske usvojio odluku o kreditnom zaduženju preduzeća Nikola Tesla iz Banja Luke.
Odobrena gradnja hidroelektrane Ulog, projekat vrijedan 120 miliona maraka.
Patrijarh Irinej podržava otpor Srba sa Kosmeta i mirnu borbu da opstanu na Kosmetu, ali u državi Srbiji. Završeni razgovori sa Vučićem i Dačićem.
Završni turnir košarkaške ABA lige počinje danas u Laktašima.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.